Blasið 84 24 Miklabæjar Solveig Sögugluggi Ung stúlka tekur líf sitt vegna ástarsorgar, gengur síðan aftur og ofsækir prest þann sem hún hafði lagt ást á. Hún dysjuð utan kirkjugarðs og hótar honum í draumi að hann skuli ekki heldur hvíla í víðri mold. Síðan gerist það eitt kvöld að prestur hverfur. Stúlka ein er Solveig hét, var hjá síra Oddi Gísla sinna á Miklabæ. Hvort sem prestur hefur þá verið milli kvenna eða verið búin að missa konu sína er óvíst, en hitt er víst að stúlka þessi lagðist á hugi við prest og vildi umfram allt að hann ætti sig en prestur vildi ekki. Af þessu varð stúlkan sturluð og sat að sálga sér er henni gafst færi á. Kona ein svaf hjá henni á næturnar sem Guðlaug hét Björnsdóttir, systir síra Snorra á Húsafelli, til að verja henni að fara ofan, en á daginn höfðu allir heimamenn gát á henni. Eitt kvöld í ljósaskiptunum komst Solveig þó ofan og stökk þegar út í tóftarbrot er var á túninu. Vinnumaður var hjá presti, Þorsteinn hét. Hann var ötull og ófyrirleitinn. Hann varð var við Solveigu er hún hljóp úr bænum og veitt henni þegar eftirför.